For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry.
Daudzus gadu desmitus esam darījuši bagātu ārvalstu industriju uz amerikāņu industrijas rēķina, subsidējuši citu valstu armijas, vienlaikus pieļaujot skumju mūsu militāro spēku izsmelšanu. Esam aizsargājuši citu valstu robežas, vienlaikus atsakoties aizsargāt pašu robežas, un esam iztērējuši triljoniem dolāru ārvalstīs, kamēr Amerikas infrastruktūra tikusi nolaista un sagrauta. Mūsu vidusšķiras turība tikusi pārdalīta visā pasaulē. Tā ir pagātne, un tagad mēs skatāmies tikai nākotnē. Sākot no šīs dienas, mūsu valsti vadīs jauna vīzija. Sākot no šīs dienas, Amerika būs pirmajā vietā.
It's going to be only America first. America first.